Campus FM jippreżenta Storja Oġġett bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Nilqgħu l-istimija ta' Campus FM għall-programm Storja Oġġett miha Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. U bipjaċira l-episodju tal-lum għandna magħna lil Maria Elena Zammit. Maria Elena hija arkeologa u kuratur prinċipali fid-Dipartiment ta' Siti Preistoriċi f'Heritage Malta, b'responsabilità għall-ipoġew ta' Saflini, ta' Ħaġrat u Skorba li l-koll huma siti ta' wirt dinji. Studjat l-arkeoloġija fl-Università ta' Malta u għandha interess partikolari fir-riċerka dwar il-metodi ta' skavi arkeoloġiċi, kif jiffurmaw siti arkeoloġiċi, l-maneġjar tas-siti u n-nies li jżuruhom u l-prejstorja Maltija. Marija, grazzi ħafna talli qiegħda magħna llum, u miegħek ser nitkellmu dwar oġġett, nista' tgħidlu famuż, naħseb m'hawnx Malti jew Maltija li mhux familjari magħha, il-famuża Mara Rieqda, Sleeping Lady bl-Ingliż, tista' tgħidilna kux il-mod korrett kif nirreferu għalija, ma popolarment. Normalment hekk nirreferu għalija. Oġġett preistoriku li tista' tgħid sar sinonimu ma' Malta, jekk anki kollok posters ta' turizmu, eċetera, mhux l-ewwel darba li s-sinjura tkun fuqhom. U anki jekk hawn persuna li forsi qatt marat l-oġġett fil-mużew ma' fuq t-shirts, fuq television, fuq l-internet, dejjem hemm dan l-imiġġ tal-mara rieda. Tibda forsi b'deskrizzjoni tiegħu għal xi xażilt dal-oġġett biex titkellem magħna.
Mela, ekku kif qed inti kull min ifittex anke sempliċi search fuq l-internet dwar Malta jew l-ipoġew jew l-prestorja Maltija, mill-ewwel ħajitla xi immaġni jew ieħor ta' din ekku li hija oġġett magħmul mill-fuħar madwar 12-il ċentimetru, ġifieri mhux oġġett kbir ħafna, juri mara fuq ġemba. Fuq il-ġemp tal-lemin, rieqda fuq li tidher xi forma ta' sodda. Interessanti il għaliex bil-kontra ta' ħafna mill-istatwetti li nsibu f'dan iż-żmien fil-preistorja, f'dal-każ qed naraw mara, hija ċara li hija mara. Allura dik hija interessanti il għaliex fil-waqt li f'ħafna mill-istatwetti dawn in-nies għażlu li ma jurunix jekkux qegħdin juruna mara jew raġel, fejn riedu juru mara. Għamluwa, ġifiri, dak huwa diġà fattur interessanti dwar din l-istatwetta.
Għax, għanna l-istatwa l-oħrajn li jdu l-mara l-ħoxna f'l-adrabi.
Ekku, fil-verità ħafna minn dawk l-istatwetti mumi, ma nafux
jekk hux. Għaw dibattit hux nisa jekk,
ekku, eżatt. F'dal-każ hija ċara li hija mara. Interessanti wkoll kif inhu ċara il għaliex jidher l-istatwetta hija sħiħa mhix miksura, imma ċara il-hairline tagħha ġifieri jidher li jibda lura ħafna fil-qurrija, ġifieri qisu jagħtina x'nifhmu li l-parti ta' quddiem tax-xar kien imqaxxar. U libsa wkoll dublett tipiku ta' l-insibu fl-istatwetti ta' dan iż-żmien ippigat f'dal-każ in-naħa t'isfel. Interessanti wkoll il-fatt li qiegħda fuq sodda, lura għatina ħil ta' forsi affarijiet illi ma nsibux fil-rekord arkeoloġiku. Għaliex forsi jkunu magħmulin minn materjali li jispiċċaw. Ovvjament għażilta għaliex ġejja mill-wieħed mis-siti li nħossib jiena, huwa sit li nħobb ħafna ukoll l-ipoġew ta' Saflini, u hija sabiħa ħafna anke bħala oġġett, il-craftsmanship tagħha l-ħila hija verament oġġett sabiħ, irridu nżommu f'moħħna li dak iż-żmien l-għodot li kienu jużaw dan nies kienu għodot tal-ġebel u għodot
tal-għadam. Marija, rrid biex nagħtu ftit iktar kuntest l-semmija tagħna. Nafu kif instabet, nafu meta nstabet din.
Mela, l-iskaf tal-ipoġew ta' Saflini huwa daqsxejn problematiku minnu nnifsu minħabba li nstab waqt is-sit, jiġifieri nstab waqt li kienu qegħdin jinbnew numru ta' djar fil-fażi ta' żvilupp meta n-nies kienu qegħdin jimxu lejn l-inħawi tal-port il-kbir.
Famuż magri
raħal ġdid.
Qabel magri, meta nstab is-sit, il-ħaddiema li sabu is-sit waqt ix-xogħol ma rrapportawx mill-ewwel. Imma rrapportaw wara li djar kienu laħqu nbnew diġà. Allura laħqet saritlu l-ħsara. Imbagħad kien hemm ħafna mill-iskaf li sar minn Patri Manuel Magri, kien fdat ħafna konvinti li jagħmlu li jagħmel biċċa xogħol tajba anke dan l-aħħar instabet korrispondenza li kellu mal-British Museum fuq is-suġġett, però sfortunatament ma laħaqx ippubblika r-rapport tal-iskaf. Nafu li kellu l-pjan li jagħmlu anke it-talab biex jiġi Malta biex jagħmlu x'dak iż-żmien kien diġà marlura li jisqallija, però hemm jiet waqt li kienet jagħmel xi eżerċizzji tal-tajt. L-ħsib u ma laħaqx ippubblikah.
L-eżerċizzji kienu intensivi minnha.
Però l-unika referenza li għandna li għandna nota li tajt it was found in a deep pit. Issa deep pits ġew hemm daqsxejn biex ħaddiri, però jidher li nstabet mal-materjal li ieħor kollu marbut mad-difniet li kienu jsiru fis-sit.
Tajjeb infakru li bażikament kien ċimiterju li poġġew, il-post fejn kien jindifnu.
Eżatt, huwa ċimiterju ta' żmien it-tempi li kien jintuża biħed u ieħor madwar 3600 qabel Kristu, 2500 qabel Kristu. U fih instabu ħafna ħafna difniet ta' n-nies. Ħafna ħafna għadam li punt interessanti li anka li minkejja l-kuntest tagħhom dejjem kien post li jisom ħafna bdita, għandna anka noti li jgħidulek li kif tipprova tella għadma u tiġbora tiddiżintegra vitek tant kien hemm jiġifieri umdita. Għax ħafna nies isaqsuna max ġara minn dan l-għadam kollha, jiġifieri ħafna minn dan l-għadam propju diżintegra anka waqt il-proċess tal-iskaf innifsu.
L-istatwetta pressu poku ta' meta hi.
L-istatwetta nafu li instabet fil-livell tan-nofs, għax li poġġew huwa fuq tliet livelli għandek ta' fuq tan-nofs u t'isfel. Żgur li mhix fil-livell ta' fuq għax il-livell ta' fuq kien skavat minn Temiż Ammit wara u parti minnu wkoll fid-disejnijiet meta mbagħad twaqgħu id-djar li nbnew fuq is-sit. Allura żgur mhix fil-livell ta' fuq. Allura dak jelimina il-fażi tal-ġgantija li huwa l-eqdem fażi. Allura din nitkellmu iktar bej isu 3000 u 2500 qabel Kristu bħala fil-preistorja ma nistgħux nippreċiżaw fuq data, ma ġifieri qegħdin nitkellmu fuq żmien it-tempji.
Jien nimmaġina jaqgħod dak il-bart u oġġett bħal dan anke meta tarah forsi kellek iċ-ċans appuntu tmissa wkoll li jieħdok lura tant.
Ekku, jieħdok lura u anke iqarbek iżjed lejn nies minn dil-komunità li tmur daqstant lura fi żmien minna li probabbli kellhom drawiet kompletament differenti, sistema ta' twemmin kompletament differenti li biex nippruvaw nifhmuha diġà hija diffiċli ħafna. Imma dawn l-oġġetti ħajqarbuk ftit iktar għax ħajatuk ftit kulur din l-istampa kbira li ħafna minna għadha ħafna gaps illi.
Infatti li tinsaqsik mistoqsi għana sew kemm xejn diffiċli rieda mietet x'edha tagħmel jew x'qed tirrappreżenta.
Diffiċli ħafna infatti, hemm ħafna interpretazzjonijiet dwar dan ħafna ideat differenti. Aħna mod popolari nsejħulha l-mara rieqda il għaliex qiegħda f'pożizzjoni li normalment norqdu fiha tidher ukoll bil diraja tal-lemin li hija ukoll taħt ras issa qed isserraħ idea fuq ras, allura dik iktar issa t-tin nix nifhem li hija rieqda x'kieku forsi mejta ħadkun iktar mitluqa anke għandha lit l-oħra lit xellugija li qed isserraħ mal-minkeb ieħor. Allura għalkemm hija rieqda jidher illi għandek speċi daqsxejn mhux moviment, ma nistgħux nduru moviment, imma l-muskoli b'xi mod qegħdin għadhom qegħdin.
Id-dettall fih affaxxinanti naħseb l-ewwel darba wrajt għal mijiet ta' drabi jiena dik hemm iż-żokra tidher ukoll.
Iva, iva.
Għandha dublet mal-parti ta' fuq ta' ġisimha Eri u xek.
Eri, iva, però is-sider jidher ċarġ, jalek għatlek fil-bidu.
Għaddeħ, ta' t-tenda xej bida.
Eżatt, ekku, ekku.
Għamlu APG, pala.
Ekku, ekku.
Dak jgħidlek xi ħaġa wkoll dwar n-nies, allura anke il-mod kif imlibsa u mhux imlibsa issa.
Ifhem, ħafna minn dawn l-istatwetti hija ngħidu l-maġġor parti tagħhom juru figuri jew bla ħwejjeġ jew b'dublett. Minix qed ngħid li kollha għax hemm oħrajn li juru hemm waħda pereżempju li tidher persuna b'libsa sħiħa. Allura għandek ftit varjetà, però bħala stil in ġenerali dak id-dublett ippigat, ħalli għalif dal-każ għandek il-piegi fin-naħa t'isfel biss, però huwa xi ħaġa li hija li tider jgħajdu ek regolari. Interessanti ħafna f'dawn l-istatwetti jekk nistaw forsi mmorru ftit lilin anka mill-mara rieqda anka nwessaw anka fuq l-oħrajn, illi hemm ħafna varjetà. Hemm ħafna varjetà anka pereżempju fil-mod kif jintwara x-xar.
Hemm
stili tax-xar differenti. F'dal-każ, pereżempju, diġà semmejna li l-parti ta' quddiem jidher li hija mqaxra. Hemm oħrajn fejn għandna dak l-istil bob nar nsibu ħafna minnhom. U hemm anka bob li huwa twal minn quddiem li huwa anke xi ħaġa li forsi iktar nassoċjawha ma' żmien modern. Fil-preistorja għandna statwetta b'dak l-istil ta' xar ukoll. Għandna oħra fejn turi li għandha xi forma ta' toppu jew mali u ġifieri xar iktar twil. Fi għandna ħafna diversità. Anka fil-mod kif huma portrait, kif huma murija li ġisma differenti wkoll, għandek uħut li huma stilizzati ħafna, għandek uħut li huma aktar
naturali.
Ġifieri għandek varjetà kbira li tagħmel ħajja aktar interessanti.
Infatti dik li wkoll li nistaq tinsaqsik hija qed tirrappreżenta forsi għandna ħjien li qed tirrappreżenta in-nies ta' dak iż-żmien jew persuna ideali għalihom jew persuna li huma qegħdin iqimu naf li s-intendi ma zgur m'hemmx risposta għal din imma x'inhu huma l-ħiel li għandna mir-riċerka żgur li inti għamilt ħafna riċerka f'dan il-qasam Marija.
Diffiċli ħafna tgħid eżatt x'kienu qed jirrappreżentaw kif konna din ngħidu ftit ilu. Qegħdin immorru ħafna lura fi żmien fejn m'għandniex kitba u fejn probabbli s-sistemi ta' twemmin, s-sistemi ta' drawiet huwa differenti ħafna. Tajjeb li nżommu f'moħħna kull darba li qegħdin nippruvaw ninterpretaw xi ħaġa mill-preistorja illi aħna qegħdin isna mingħajr ma rridu nimponu l-esperjenza tagħna fuq xi ħaġa li hija daqstant il-bott minnha.
Ovvjament huwa l-unika framework li għandna.
Ekku, għax dak biss għandna biex naħdmu ġifieri.
Meta jien qed nara statwa bħal din, tidher li Malta hija l-end of hunger biex nagħti
espressjoni
ta' Brodel hawnhekk istoriku hija eżatt. Imma allura persuna bħal din li tidher li tiekol ħafna li b'abbundanza kważi ma tistax tqisha li kienet hawnhekk speċjalment fi żmien il-preistorja. Allura din il-mistoqsija dejjem kienet f'moħħi li x'qed tirrappreżenta.
Però għandna ħafna minn dawn l-istatwetti li juru nies li huma pjuttost qawwija. Allura dik jidher li kienet il-mod li ngħidu hekk forsi preferut kif juru l-nies f'dak iż-żmien f'dawk l-istatwetti. Però xi ħaġa partikolari mbagħad li nistgħu nieħdu minnhom dawn hija il-livell ta' ħila li kellhom, ħila kbira, u l-livell ta' dettall li kienu jidħlu fih. Li għalkemm għandek numru kbir minn dawn l-istatwetti mhumiex magħmulin bl-addoċċ b'mod rozz jew ta' kafkaf imma dejjem qegħdin jieħdu dak l-effert dak l-isforz biex jagħmluha sabiħa anke oġġett li sabiħ li tħares lejh
mhux
biss illi forsi qed jirrappreżenta xi ħaġa. U din ma narawhiex fl-istatwetti biss. Naraw anke fil-binijiet tagħhom, fil-binijiet monumentali, dawk li nsejħulhom tempji fejn naraw ukoll reqqa u ħila kbira u inġinerija kbira, naraw ukoll fil-fuħar li kienu jagħmlu dak iż-żmien, li wkoll naraw ħafna reqqa fil-mod kif kien isir.
Tini parti tal-programm tagħna Storja Oġġett miegħi Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ U kif konna din nitkellmu fil-ewwel parti tal-programm illum bi pjaċir għandna magħna lill-Marija Elena Zammit li hija arkeologa u l-kuratur prinċipali ta' siti preistoriċi fi ħdan Heritage Malta. U Marija aħna konna din nitkellmu fuq din l-istatwetta li nfakkar li semmi li jistgħu jaraw fuq il-Facebook page ta' Department tal-Istorja u l-Facebook page ta' Campus FM. Imma nixtieqek taqsam ftit magħna dwar il-ħajja ta' dawn in-nies u speċjalment dwar is-sit li jinstab ġewwa Għawdex li dal-aħħar inti żgura għamilt ħafna riċerka u qiegħda parti minn din ir-riċerka ġdida li ħirġa. X'nafu dwar ix-xara Stone Circle biex nużaw it-terminoloġija internazzjonali tiegħu?
Ekku, mela biex norbtu anke ċ-ċirku tax-xara anke ma' din l-istatwetta u anke mis-sit li ġiet fih, iċ-ċirku tax-xara huwa wkoll sit ta' tfin. Ta' żmien il-preistorja tal-istess żmien li qegħdin nitkellmu prattikament simili ħafna tal-ipoġew bid-differenza li fiċ-ċirku tax-xara qegħdin jintużaw erien naturali li ffurmaw b'mod naturali u qed jintużaw hemmhekk għatfin. Dan is-sit huwa importanti ħafna u importanti b'mod partikolari għaliex kien skavat fid-disajnijiet allura anke s-sistemi ta' skaf li ntużaw dak iż-żmien għatanna ħafna mill-materjal anke n-natura tas-sit innifsu. Ma kellekx daqshekk kumdita, allura l-għada m'għadhom għandna u għadhom qegħdin jiġu studjati anke b'metodi ġodda anke llum minkejja l-iskaf ilu li sar daqsxejn mhux ħażin. U permezz ta' dawn l-għada qegħdin insibu ħafna informazzjoni dwar in-nies infushom dwar il-bennejja tat-tempi minn kienu u allura dwar in-nies ukoll li ndifnu fiċ-ċirku tax-xara u anke għax imbagħad by inference speċi ħatar anke nies anke minn siti oħra. Per eżempju, b'mod partikolari x'mart kienu jsofru minnu. U dik hija xi ħaġa interessanti ħafna. Nistgħu naraw mill-għadam ħafna tipi ta' mart differenti, però tajjeb li nżommu f'moħħna li din mhux ħattina stampa tal-mart kollu, il għaliex mhux il-mart kollu huwa rifless fl-għadam. Però diġà għandna ħafna artrite, per eżempju, fi żmien il-preistorja. Għandna ksur tal-għadam ukoll, ġifieri, u ksur tal-għadam mhux biss fil-partijiet estremi tal-ġisem, ġifri hemm ksur tal-għadam ta' swaba tas-saqaj, per eżempju. Qed narak titbissem jiena wkoll jiġini immaġni vera ħelwa ta' cartoon ta' xi ħadd waqgħal xi bla literalment. Għalkemm ovvjament ma nafux kif tkun
ġrat.
Inġeri on work waqt qegħdin jibnu l-ġgantija.
Per eżempju. Però
kemm ħasik.
Għandek ukoll ksur tal-għadam li hu aktar fit-torso tal-ġisem bħal kustilju hekk li dak ħajrikjedi livell ta' kura anke min-nies li kienu madwar dik il-persuna, dawn il-persuna kienu resilient ħafna, ġifieri anke artrite kbira, anke ċertu kundizzjonijiet li kkawżaw ħafna uġieħ. Imma kienu qegħdin jgħixu minkejja dan l-uġieħ.
Jindikalek li x'għad qed jgħinhom għax kieku ma
jkampaw. Ġifieri kien hemm il-kura ta' xulxin. Għandek mart ieħor għandna każ ta' spina bifida wkoll li huwa interessanti ħafna li huwa kundizzjoni mitwelit. U anke każijiet oħrajn, sinużite pereżempju, li jiena kont dejjem nimmaġina kundizzjoni marbuta anke ma' żmien tal-lum ma' ħafna.
X'inhi sinużite?
Sinus.
Ekku, però. Minja f'xarja pura kellhom daw qed ngħid ma jistax kollu sinus.
Naraw però anke.
Kemm jaħarqu ħafna.
Imma hija xi ħaġa li anke hija kkawżat anke mit-tibdil fit-temperaturi, mit-tibdil tal-istaġuni wkoll, ġifieri. Però kienu jidher li kienu jsofru minnha wkoll. Għandek ukoll marki fis-snien li huma interessanti. Sa snin għandek
x'qegħdin jieklu dak ifisser ukoll.
Iva insibu ċertu marki fis-snien li juri anke li qegħdin jieklu ċertu grains, però dwar x'qegħdin jieklu kellna informazzjoni b'mod partikolari mis-sit ta' skorba li nistgħu forsi nitkellmu aktar quddiem. Però għandhom ukoll marki fis-snien li jidher li kienu qegħdin jużaw il-ħal anke għax-xogħol. Fejn inti qed taħdem aħna nimmaġinaw xi forma ta' basketry jew xbieki fejn inti qed iżżomm xi ħaġa bejn snienek biex għandek idejk it-tnejn li huma liberi biex inti tista' tkompli taħdem. U dan il-wear and tear jidher
fis-snien.
Jidher ukoll li ċertu snien kienu miksura l-limati apposta f'ċertu post anke allura se qed kienet mod kif forma ta' tiżjin personali, l-lum hawn min jagħmel misluta. Dak iż-żmien jidher illi kellhom xi xi tip ta' marki fis-snin li kienu jagħmlu, ġifieri għandek ħafna informazzjoni li.
Daw insight tant huma sbieħ għaliex inti ifetta taħseb nisfi l-prehistorja, forsi l-immaġni hija xejn limitata, immaġina madwar nar, forsi marru sa tempju, ma tant qed tittina ħajja hawnhekk.
Fil-fatt għandek ħafna affarijiet. Jekk semmejna l-ikel, pereżempju, is-sit ta' skorba minn dan l-aspett huwa importanti ħafna. Again, għaliex l-iskaf sar fis-sittinijiet, allura kellek ċertu mod anka kif jinġabar il-materjal u inġabru anka ħafna fdalijiet ta' żrieqa li forsi qabel ma kinux jinġabru b'daqshekk
reqqa.
Kienu jinġabru wkoll imma l-arkeoloġija sistema kienet għadha tkun żviluppata. Però minn skorba nafu illi kienu qegħdin ikabru il-naċ, il-mos, il-baqar u l-iżieqes, jiġifieri kellek anka varjetà ta' annimali u hemmhekk qegħdin nitkellmu anka dwar żmien anka qabel it-tempi, jiġifieri anka iktar qabel. U anka kellek iż-żrieqa tal-qamħ, tal-azz u anka barli li dejjem ninsa x'jgħidulu bil-Malti, xejr, grazzi. Jiġifieri kienu qegħdin ikabru anka dawn it-tliet tipi ta' xejjex illi kienu qegħdin.
Għadhom fatt integrali mid-dieta tagħna llum.
L-annimali qed kabruhom biex jiklu l-ħam jew tara l-prodotti tagħhom, forsi x-xogħol tagħhom.
Tista' tkun parti mit-tnejn. Però jekk inħarsu mbagħad lejn is-sit ta' ħaltarxin, il-tempju ta' ħaltarxin, hemmhekk jidher illi kellek għadam tal-baqar illi minn studjom jgħidlek li din hija qisha fdal ta' roast joint, jiġifieri jidher li kienu qegħdin jintużaw anka biex jittieklu dawn l-għadam. Kien qed isir xi forma ta' feasting anka ta' iklit gbar.
Barbecue kif suppost. Kemm huma sbieħ dawn id-dettalji Marija li qed ittina kif qal Manuel iktar qabel jagħtu anka l-immaġinazzjoni tagħna nistgħu nimmaġinawhom il dawn in-nies ħafna aħjar. Imma wkoll tibda taraf ftit id-differenzi Manuel. Meta nitkellmu dwar iċ-ċanga fil-perjodu li jiena u inti nistudjaw ta' seklu 18, seklu 16, ma kienx daqshekk popolari. Jew inkella ma kienx hawn l-infrastruttura jew il-ħaxix biex daw jgħixu f'pajjiżna. Imma f'dan iż-żmien qegħdin jgħixu. Marja dwar skorba xi ħaġa dawn id-dettalji joħorġu għax mhuwiex huwa sit domestiku. Għalhekk joħorġu dawn id-dettalji tal-għadam u tal-azz li qed insemmu.
Dik parti mir-raġuni, imma mhijiex l-unika raġuni. Skorba huwa interessanti għal ħafna raġunijiet. B'mod partikolari għaliex bil-kontra ta' siti preistoriċi l-oħrajn kważi kollha li nafu bihom bi ftit eċċezzjonijiet, skorba wieħed minnhom. Fejn soltu nsibu 30 cm, 50 cm, nofs metru ħamrija, skorba kellek il-fuq minn 2 metri ta' depositu ta' materjal, allura kellek ħafna biex taħdem.
Teżor l-arkeoloġija.
Ekku, u skorba kellek fażijiet mill-ewwel nies li ġew f'Malta anka sa żmien il-Bronż Bikri. U stajna naraw il-fażijiet kollha wara xulxin, allura kellek ħafna informazzjoni. Kien żmien ukoll anka fejn kien beda iktar jintuża l-carbon dating ukoll. Allura saret iktar anka riċerka fuq dak iż-żmien u anka l-mod ta' skaf kif sar ukoll. Kif qed inti però apparti l-fdalijiet ta' żewġ binijiet megalitiċi li nsejħulhom tempi, kellek ukoll numru ta' erejjex illi huma aktar marbutin mal-ħajja domestika. Allura kellek anka fdalijiet ta' għodot ta' affarijiet oħra li huma aktar marbuta mal-ħajja ta' kuljum.
Jina wasanna biex naqlu Marielena, l-aħħar mistoqsiex ta' nurbot anki issa ma' morru lura l-oġġett, l-istatwetta li llum qed ġo mużew, kif jibbidel l-użu ta' xi ħaġa bħal din mal-minja ta' żmien u r-rwol ta' mużew f'din narrattiva.
Ekku, mela f'dal punt tajjeb ngħidu li l-istatwetta minn irid jara jista' jmur il-Mużew tal-Arkeoloġija, il-Belt, fejn qiegħda esebita hemmhekk bħala parti mill-wirja tal-preistorja. Kif qed inti oġġett li forsi jkun personali u privat biżmien ħajbda l-użu tiegħu u xi wħud minnhom ħajspiċċaw forsi għal-wiri u dejjem għandek din id-dilemma jekk tagħmel tajjeb, tagħmel ħażin. Infatti fl-arkeoloġija nsibu ħafna din il-kwistjoni b'mod partikolari fil-fdalijiet umani iktar milli fl-oġġetti. Fl-oġġetti isek dak li jkun jalqajn m'għandekx daqshekk diffikultanti jekk għamilt oġġett meta inti spiċċajt ħallejtu warajk mhux daqshekk forsi diffikulta. Però tajjeb li ngħidu wkoll li din hija xi ħaġa li niffaċċjaw anke meta inħarsu lej sit b'mod partikolari, jekk inħarsu lej l-ipoġew stess minn fejn ġejja l-mara rieqda, mela fi żmien il-preistorja kien ċimiterju li hija xi ħaġa forsi iktar personali għalkemm hija tal-komunità. Fi żmien il-gwerra, it-tieni gwerra kien jintuża bħala shelter u għandna anke pittura tal-Leslie Cole li kien pittur kien qed jirrekordja x-xeni tal-gwerra li juri anke li poġew użat bħala shelter. Mela fi żmien il-preistorja kien qed joffri kemm lill-mejtin, fi żmien il-gwerra qed joffri kemm lill-ħajjin u dik hija xi ħaġa li hija vera sabiħa wkoll. Illum il-ġurnata wasit ta' wirt dinji li għalina huwa monument. Allura il-valuri ta' sit li qed jinbidlu hija wkoll xi ħaġa li tkompli tarrikkixxi l-istorja tas-sit u l-istorja tal-oġġett.
Marija Elena, għal darbohra nirringrazzjawk tal-li ftaħt inna tieqa fuq il-preistorja Maltija, għal darbohra wkoll jiena li hemm Gawċi kif ukoll Manuel Buttigieġ insellmukom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.